Tak možná, než se pustím k tomu slovu, které mám připravené. Viděli jste ten červený text dneska? To je proto, že se nám přerušily dva dráty někde. Do toho projektoru vede drát na červenou, na modrou a na zelenou. Červená zůstala. Viděli jste, jak z té krásné plné barvy zbyl jenom takový odraz. Mě to krásně připomnělo, jak Pán Bůh prostě stvořil nás, jsme jeho obrazem, a to, co je původně mnohem plastičtější, mnohem barevnější, mnohem krásnější, no tak ve výsledku to je někdy jenom červené. Ale tak to je jenom taková myšlenka. To dnešní povídání je původně jakýsi článek, který je k dispozici na internetu v mnoha jazycích, ale ne česky. Já jsem se tehdy rozhodl, že ten článek přehodím do češtiny a tak dostanete ho, doufám, v původní verzi, tak, jak to bylo, celé to povídání. Já jsem z toho tak dvě třetiny musel seškrtat a třetinu vám dneska řeknu. I tak se obávám, že to bude trochu dlouhý, ale pokuste se, jestli budete mít chvíli. Já jsem Martinovi poslal ten původní text do mailu, tak budu rád, když se mu podaří to přiložit k té nahrávce toho mýho povídání, abyste si ten text mohli přečíst celý. Je tam totiž ještě pár příběhů navíc, je tam k tomu mnoho vedlejších myšlenek. Já jsem to musel tak trochu odsekat a jakoby nechat tam jenom tu hlavní linii. Tak, o čem dneska budu mluvit? Budu mluvit o bázni Boží. A chtěl bych říct hned na začátku, že bázeň Boží nebo bázeň před Hospodinem je počátek intenzivního a intimního vztahu s Bohem. Možná si vybavíte, mluvil o tomhle tématu před nějakou dobou Honza Valeš tady, tak já trošku budu, no něco řeknu podobně jako on a přidám z toho pár myšlenek. Tak, budeme si hodně povídat o knize Exodus a Izraelci byli v Egyptě a Bůh povolává vysvoboditele Mojžíše, aby je vyvedl ze zajetí. A je to takovej předobraz. V podstatě vyvedení Izraele z Egypta je takovým nějakým stínem, vybavujete si červenou, takovým předobrazem našeho znovuzrození nebo taky našeho odchodu ze světa. Mojžíš symbolizuje Krista, a Izrael, který vychází z Egypta, je symbolem nás, kteří vycházíme ze světa ke Kristu, když jsme mu uvěřili. A teď přijde otázka, kterou klade i ten autor toho článku v tom textu. Kdo jste ho četl, tak si nechte tu odpověď chvíli u sebe, potom teprve odpovězte, kam vlastně Mojžíš vedl Izrael, když je vyváděl z Egypta. Kam myslíte? Nahlas. Dobře, nebudu vás napínat. Většina lidí odpovídá do země zaslíbené. Ne, že by to byla úplně nesprávná odpověď, samozřejmě ano, ale když se podíváme do toho textu, co třeba říká Mojžíš faraonovi, je to 2. Mojžíšova 7:16, tak tam je napsáno: propusť můj lid, aby mi sloužili nebo uctívali mě na poušti. Tak. Ale my tam furt máme tu představu té zaslíbené země. Proč v tomhle textu se píše o té poušti, proč je má vyvést do pouště? No, budeme se tou myšlenkou trochu zabývat. Kdyby je vyvedl z Egypta rovnou do zaslíbené země, tak by ze země zaslíbené udělal místo modlářství. Dojdeme k tomu, vysvětlíme to za chvíli. Pán Bůh nás vysvobodil ze světa, podobně jako Izrael z Egypta z jednoho důvodu. Aby nás přivedl sám k sobě. Proč? Protože s námi chce mít intimní vztah. To je ten zásadní důvod, proč jsme my všichni byli stvořeni. Izraelci odešli z Egypta a zastavíme se v tom příběhu tam, kde přišli před horu Sinaj. A budeme si číst text z 2. Mojžíšovi 19. Přečteme celou tu 19. kapitolu, nebojte se, není to moc dlouhé. A budeme si povídat, co se dělo v tom příběhu dál. Teď poprosím Martina.
Exodus 19. kapitola. 3. měsíce po vyjití synu Izraele z egyptské země v tentýž den přišli do Sinajské pustiny. Odtáhli z Refidímu, přišli do Sinajské pustiny a v té pustině se utábořili. Izrael se tam utábořil naproti hoře. Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něho z hory zavolal. Toto řekneš a oznámíš synům Izraele. Sami jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem, ale vás jsem nesl na orlých křídlech a přinesl jsem vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mne opravdu poslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, i když moje je celá země. Ale vy budete mým královstvím kněží a svatým národem. Toto jsou slova, která budeš říkat synům Izraele. Mojžíš přišel, povolal starší lidu a předložil jim všechna tato slova, která mu Hospodin přikázal. Všechen lid společně odpověděl, vše, co Hospodin promluvil, budeme plnit. Mojžíš přinesl slova lidu zpět k Hospodinu. Hospodin řekl Mojžíšovi, hle, přijdu k tobě v hustém oblaku, aby lid slyšel, když budu s tebou mluvit a aby ti navždy věřili. A Mojžíš oznámil Hospodinu slova lidu. Hospodin řekl Mojžíšovi, jdi k lidu a posvěcuj je dnes a zítra, ať si vyperou oděvy a jsou připraveni k 3. dni, protože 3. dne Hospodin před očima všeho lidu sestoupí na horu Sinaj. Vyznač hranici lidu dokola a řekni, mějte se na pozoru, abyste nevystupovali nahoru nebo se dotkli jejího okraje. Každý, kdo by se dotkl hory, bude jistě usmrcen. Ruka se jí nedotkne, proto musí být ukamenováno nebo zastřeleno šípem, ať dobytče nebo člověk nezůstane naživu. Až táhle zatroubí beraní roh, pak budou oni vystupovat nahoru. Mojžíš sestoupil z hory k lidu, posvěcoval lid a oni si vyprali oděvy. I řekl lidu, buďte připraveni za 3 dny, nepřistupujte k ženě. 3. dne, když nastalo jitro, se nahoře objevilo hřmění, blesky a ohromný oblak a ozval se velmi silný zvuk beraního rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a oni se postavili na úpatí hory. Celá hora Sinaj byla zahalená kouřem, protože na ní sestoupil Hospodin v ohni. Vystupoval z ní kouř jako kouř z hrnčířské pece a celá hora se velice třásla. Zvuk beraního rohu byl stále silnější a silnější. Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. Hospodin sestoupil na horu Sinaj, na vrchol hory. Pak Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš vyšel vzhůru. Hospodin řekl Mojžíšovi, sestup a varuj lid, aby neskoušeli proniknout k Hospodinu, aby ho viděli, aby jich mnoho nepadlo. Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, se musí posvětit, aby se na ně Hospodin neobořil. Mojžíš řekl Hospodinu, lid nemůže vystoupit na horu Sinaj, protože jsi nás sám varoval slovy, vyznač hranici kolem hory a posvědi. A Hospodin mu řekl, jdi, sestup a zase vystoupíš ty a Áron s tebou. Avšak kněží a lid ať neskouší proniknout a vystoupit k Hospodinu, aby se na ně neobořil. Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to.
Tak, děkuju. To je začátek toho příběhu. Já ty další texty, co budu k tomu zmiňovat, tak vždycky řeknu tu citaci a přečtu vám ten text. Asi už nebude čas na toto úplně všechno číst a každý verš si otvírat, takže když tak z toho textu si to potom můžete vylovit. Tak, Bůh říká Mojžíšovi v tom 10. verši, jdi k lidu a posvěcuj je dnes i zítra. Ať si vyperou oděvy a jsou připraveni k 3. dni, protože 3. dne Hospodin před očima všeho lidu sestoupí nahoru Sinaj. Můžeme použít trochu tu paralelu, kterou jsem začal na začátku, že ten Izrael je jakýsi předobraz pro nás. Jak bychom mohli vysvětlit to nebo aplikovat tu věc na nás? No, Pán Bůh chce po nás, abychom se posvětili a připravili se na příchod jeho slávy. A co myslí tím slovem posvětit se? To znamená tohle. Bůh říká, já jsem tě dostal z Egypta, teď musíš dostat ty Egypt ze sebe. To by mohlo být v našem jazyku, já jsem tě vytrhnul ze světa, teď musíš ty vytrhnout svět ze sebe. Mají být připravený na 3. den, protože 3. dne Pán sestoupí před zraky všeho lidu nahoru Sinaj. A ti Izraelci tam říkají, jo, úžasný, chceme to udělat, těšíme se na to, chceme, aby Bůh přišel. Vidíte tam ten jejich souhlas. A tak Bůh přichází na začátku 3. dne. No, a co se tam stalo? Pán Bůh původně chtěl, aby ty všichni lidi vyšli k němu, aby vyšli na tu horu, aby měli to společenství s ním úplně všichni. Ono to nakonec tak nedopadlo. Ale tady vidíte ten původní boží cíl, ten plán, který Pán Bůh měl, aby až zazní ten správný tón, tak aby k němu všichni přišli, aby mohli mít to intimní společenství s ním. No, co se tam stalo? Ve verši 18. Všechen lid sledoval hřmění a blýskání zvuk beraního rohu a horu zahalenou kouřem. Když to lid sledoval, roztřásli se a zůstali stát opodál. Není to úžasné? Bůh sestupuje na tu horu. Ten oblak tam byl proto, aby se trochu zatemnila jeho sláva. Představte si, když Bůh sestoupí na něco, co je na zemi, tak prostě, aby to ty Izraelce neoslepilo, tak prostě tam musel být ten mrak. A boží národ stojí opodál. Oni nedokázali snést přítomnost boží slávy. Oni docela dobře snáší atmosféru zázraku, to, že prošli Rudým mořem. Ale v okamžiku, kdy přichází boží sláva a přichází na tuhle zem, tak najednou ti lidé stojí, možná někteří utíkají. A to, co tady ten autor píše, je, že člověk dokáže skrývat svůj hřích a uchovávat ho neprozrazený, i když kolem něj běží nebo jsou boží zázraky, ale nedokáže skrývat svůj hřích v okamžiku, kdy přijde boží sláva se svojí plnou přítomností. Protože boží sláva odhaluje všechno. Odhaluje to, co všichni měli a to, co každý člověk v srdci má. Ty zázraky jsou sice jedna věc, ale řekl bych, že ta boží přítomnost je jakoby jiná dimenze úplně. Podíváme se trochu do Nového zákona, kde Ježíš o tomhle tak trochu mluví. Říká některým lidem, vyháněli jsme tvým jménem démony, dělali jsme tvým jménem zázraky a on se na ně podívá a řekne jim, jděte ode mě, činitelé nepravosti, protože jsem vás nikdy neznal. Činili jste tak v nespravedlnosti. Vidíte, že sám Ježíš říká, že se budou dít věci, zázraky. A přesto to nebude něco, z čeho by Bůh měl radost. Že to nebude něco, o co by Bůh mohl říct, to je moje dílo. My jsme tak trochu zvyklí reagovat na to, že když vidíme nějaký boží zázrak, tak řekneme automaticky ano, v tom musel být Bůh. A mnohokrát je. Ale pán Ježíš sám nám tady říká, že jsou prostě situace, kdy se dějí se zázraky v jeho jménu a přesto to nemusí být v souladu s jeho vůlí. Trošku nám to nesedí, nevím jak vám, trochu nám to nepasuje, ale máme i v Biblii příběhy, v tom původním textu jsou ponechané, připomenu vám Bileáma třeba, který prorokoval. Je spousta proroků, kteří prostě měli vize a byla to pravda. A přesto to nebylo v souladu s boží vůli. Ty Izraelci měli stále ve svých srdcích Egypt. Stále ještě měli představu takovou, jakou si přinesli z toho Egypta. Měli ve svých srdcích neposlušnost. A když boží sláva se stoupila na tu horu, tak vystavila na světlo všechno, co měli uvnitř. Bible nám říká, dychtěte po svatosti, protože bez svatosti žádný člověk neuvidí Boha. Nebudeme schopni snést boží slávu, jestliže nebudeme usilovat o svatost. Pojďme si trochu představit sebe v roli Pána Boha. Jak to tam bylo? Představ si, že si Bůh starostlivě si vysvobodil ty lidi, vyvedl si je z Egypta z jediného důvodu. Máš otcovské srdce a chceš je obejmout svýma velkýma rukama. Chceš jim zjevit svou přirozenost a ukázat jim svoji slávu a nádheru. Bůh chce tím odhalit svoji intimitu. Je to něco takového, jako když udělám to gesto jakéhosi odhalení. Tím otevřete svoji náruč. Do jisté míry tím riskujete, že vám někdo vrazí jednu do žaludku. A Bůh si nic nenechává pro sebe. Chce jim ukázat svoji intimitu. A teď oni utíkají. nebo stojí opodál. Určitě to Boha mrzelo. A tak můžeme číst ve verši 24, co říká Pán Bůh Mojžíšovi. Jdi, sestup a zase vystoupíš ty a Áron s tebou. Takže Bůh říká, že bude potřebovat kněze. Bude někoho, kdo bude přistupovat k němu a mluvit jménem těch lidí. Bude tam prostředník. Ztratí se ten intenzivní kontakt toho intimního vztahu, toho poznání. No, Pán Bůh říká tedy Mojžíšovi, aby on a Áron vystoupili nahoru. Když se budeme číst těch následujících, já nevím, 13 kapitol, tak ale zjistíte, že Áron nakonec na tu horu nevystoupil. Vystoupil tam Mojžíš sám. On zůstal dole v táboře s lidmi, zatímco Mojžíš byl nahoře s Bohem 40 dní a nocí. Nevíme, proč Áron zůstal dole, pravděpodobně se vrátil dolů do toho tábora. Asi se v Boží přítomnosti necítil úplně nejlíp. Ono, kdo z nás by se cítil v Boží přítomnosti úplně nejlíp? Každý z nás bude mít máslo na hlavě. Nemůžeme mu to vyčítat. Každý z nás tak jednou bude stát. No ale Áron se vrací. Zůstává dole. Lidé čekají 40 dní nocí a jsou netrpěliví. No a říkají Áronovi, vstaň a udělej nám bohy, kteří půjdou před námi. Vždyť o tom Mojžíšovi muži, který nás vyvedl z egyptské země, nevíme, co se s ním stalo. Proč se shromáždili před Áronem? Protože věděli, že jim dá to, co chtějí. Protože nebyl nahoře, čekal dole a oni byli netrpěliví. On dělal, co mohl. Vůdce, který netráví svůj čas v přítomnosti Boží, bude takovým vedoucím, který dá lidem to, co oni chtějí, místo toho, aby jim dal to, co Bůh chce. Oni řekli, udělej nám bohy. Takže jim Áron odpověděl, strhněte své náušnice, přívěšky a přineste mi to zlato. Vzal od nich, co mu přinesli a pomocí dláta nebo rydla z toho vytvaroval a odlil modlu ve tvaru bíčka. Ještě jednou připomenu, udělal to Áron. A pak se podívá na toho bíčka o pár veršů později a říká, hle, toto je Hospodin, který nás vyvedl z Egypta. V tom textu je tam použito jméno Boží, taková ta čtyři písmenka JHWH. Jo? A Áron řekne o tom bíčkovi, kterého před chvílí vytesal, toto je Hospodin. Neříká, to je Bál nebo nějaký egyptský bůh. On nepopírá, že je Hospodin vyvedl z Egypta. Oni stále vyznávají, že Hospodin je vyzvedl, vysvobodil, zachránil. Ale Áron udělal to, že omezil a zobrazil jeho podobu do obrazu toho bíčka. Bůh a Mojžíš byli v tu chvíli pořád ještě na té hoře. A Bůh říká Mojžíšovi, aby sestoupil dolů, protože jeho lid se zvrhnul. Líbí se mi, jak říká tvůj národ, už ne Boží národ, říká tam tvůj národ se zvrhnul. No, Mojžíš sestupuje, je pěkně naštvaný a říká: Árone, co ti ty lidé udělali, že si na ně uvedl tak velký hřích? A Áron říká: znáš tento lid, je nakloněn ke zlému. Oni mi řekli, udělej nám bohy, kteří půjdou před námi. Vždyť o tom Mojžíšovi, muži, který nás vyvedl z egyptské země, nevíme, co se s ním stalo. No, a ve verši 24 máme, odpověděl jim, kdo má zlato, strhněte ho. Dali mi ho, hodil jsem ho do ohně a vyšlo toto tele. Vyšlo, jen tak, vyšlo. No, vyšlo toto tele, on ho sám sformoval, on ho sám vytvořil tím dlátem. Teda samozřejmě on vytvořil tu formu, ale pak to odlil. Co má znamenat tato jeho věta? No, ten autor toho článku říká, že se kdysi modlil, ptal se Pána Boha, jak je to možný, jak mu to mohlo projít, vždyť on tady lže. A Pán Bůh mu odpověděl a vysvětlil mu jednu věc. Áron nešel na ten vrchol hory s Mojžíšem. Nedíval se 40 dní do Boží tváře. A o ten obraz, který měl, tak si vytvořil z toho, co měl v hlavě. Ze společnosti, ze které vyšel. Áron vyrůstal v Egyptě 83 let svého života. Byl zvyklý na to, že takhle uctívali bohy. Že měli nějakého boha, kterého uctívali, sice věřili, že je to nějaká nadzemská bytost, ale vždycky ty jejich bohové měli nějakou zemskou formu. Vždycky to mělo nějakou sochu, něco fyzického. Oni takovéhle věci uctívali a nazývali je egyptskými bohy. A Áron prostě setrvačně udělal to samé. Prostě řekl, že tohle je obraz Hospodina. On stále uctíval ve svém srdci Hospodina. On to ve své podstatě myslel dobře. No jo, jenomže jeho představa, jeho obraz Boží byl formován tím světem, z kterého vyšel. To, co potom si můžeme přečíst třeba v 5. Mojžíšově, tak Mojžíš říká Hospodinu, ti lidé nechtějí k tobě přijít. A Bůh říká, Mojžíši, máš pravdu, oni ke mně nemohou přijít. Mojžíš řekl, cože, proč k tobě nemohou přijít? A Bůh mu odpověděl, protože v sobě nemají srdce, ve kterém by měli bázeň přede mnou. A tak Bůh pronáší jednu z nejsmutnějších vět. Mojžíši, řekni lidem, aby si vrátili do svých stanů a ty zůstaň tady a já budu mluvit k tobě. Proto Mojžíš znal cesty Páně. A Izrael poznal Boha jenom skrze ty zázraky, které uviděli. Podíváme se trochu do Nového zákona, co k tomuto tématu říká apoštol Pavel v Římanům 1:20. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, a ani mu neprojevili vděčnost. Nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. Zaměnili slávu neporušitelného Boha. vyměnili jeho slávu. Zaměnili slávu neporušitelného Boha za spodobnění obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů. Tak vidíte, že ten starozákonní text bylo něco, co proběhlo několik set let předtím. A apoštol Pavel mluví o něčem velmi podobném. Pořád to bylo tak, že lidé zaměnili slávu neporušitelného Boha za jakési zpodobnění toho obrazu. V dnešních společnostech, v dnešních církvích samozřejmě nikdo neúctívá ptáky, čtvernožce, plazy a jiné potvory, ale to, co většina společnosti dnes úctívá, je vlastní já. Stvořili si, a možná my jsme si taky někdy trochu přiohnuli toho Ježíše podle naší vlastní představy. A toho Ježíše uctíváme. Udělali jsme si ho podobného nám samým. Rozumí našim problémům, je v pohodě ohledně našich hříchů, rozumí nám více či méně. Já to nechci paušalizovat samozřejmě do jisté míry. Ale je to ten Ježíš, který opravdu je po pravici Boží? Je jasné, že Bůh sestoupil na zem, aby byl jako my, kvůli tomu, aby nás mohl následně vyzvednout na svoji úroveň. Bible říká, že nám svěřil svou božskou podstatu. Takže ten důvod, proč je mezi námi křesťany tolik hříchu, je ten, že pořád děláme to, co udělal tehdy Izrael. Snížili nebo omezili jsme Ježíše na vlastní úroveň. A kdykoliv je sláva Boží snížena a redukována, tak se církev stává víc a víc tělesnou. A stává se nám, že nám tu a tam vyleze nějaké tele. Přestože to dobře myslíme. Když se podíváte zpátky do toho příběhu, tak poté, co si stvařili to zlaté tele, tak měli následujícího dne bohoslužbu. Přinesli svoje oběti a pak povstali k hrám. Začali být tělesní. Úplně to ujelo jakýmsi falešným směrem. Pomalu shrnu, co nám ten text chce říct. Bůh chce s námi mít intimní vztah. V tom případě nezůstane skrytý náš hřích, ale poznáme jeho slávu. Druhá věc je, nepřizpůsobujme si Boha našim představám. Třetí myšlenka je, jestliže chceme žít s Bohem, tak s ním musíme trávit čas v jeho přítomnosti. Jinak naše slova a skutky budou jen výsledkem našeho lidského já. Čtvrtý bod je, jestliže chceme cokoliv rozhodovat, a to platí pro všechna naše rozhodnutí, samozřejmě i pro staršovstvo, pro mě samotného, tak to nejdůležitější je to probírat v Boží přítomnosti, v modlitbě, v rozhovoru s Duchem Svatým. Když vylepšíme ten poměr toho, kolik času věnujeme při řešení všech možných problémů a otázek tomu, abychom o tom jenom mluvili, proti tomu, kolik času se za to modlíme, tak to bude mít zásadní důsledek. Je to poučením pro mě samotného. Já, když jsem ten text četl, velmi mě to zastavilo. Kolik času věnuju řešení všelijakých problémů, otázek, kolik diskuzí. A když si uvědomím, kolik času jsem se za to modlil, kolik času jsem nad tím přemýšlel, ten poměr nebývá vždycky úplně dobrý. Bylo to pro mě zastavením. Je potřeba s tím něco dělat, protože vidím ve svém životě, že mnohokrát mi vylezlo tele. Nebudu ze sebe dělat lepšího, než jsem, je to tak. A tady máme krásně vidět, jak to dopadá. Ten autor toho článku tam zmiňoval jeden praktický příběh, kterým to ukončím. Mluvil tam o jakémsi americkém evangelistovi. Ten člověk původně měl dosti rozsáhlou misi, měl veliké pokrytí v televizi, dokonce měl spoustu televizních kázání, mnoho lidí to oslovovalo. Ten člověk se zjistilo, že dělal podvody, účetní podvody, nakonec ho zavřeli za nějaké smilstvo, podvody, nevím co všechno. A byl nakonec takovým, řekl bych, černou ovcí křesťanství. Prostě lidi na něj ukazovali, podívejte se, jak ty kazatelé vypadají. No a ten autor toho článku s ním jednou mluvil a ptal se ho, kdy jsi ty sám ztratil svoji lásku ke Kristu. On mu řekl, lásku ke Kristu jsem nikdy nestratil. No a on se ho zeptá, a co ty tvoje podvody? Jak jsi mohl milovat Krista a přitom se dopustit všeho tohodle, za co tě dokonce soud odsoudil? On mu říká, ano, já jsem celou dobu miloval Krista, ale neměl jsem před ním bázeň. A díky tomu v mém životě bylo to, co bylo. Protože jsem si tu bázeň neuchoval ve svém srdci. Přiohnul jsem si toho Krista ke svojí podobě a nakonec jsem dělal to, co jsem dělal. A to, že mě Bůh zastavil, je jeho dar. Protože kdyby mě byli neodsoudili, tak bych v tom byl pokračoval. A možná bych v tom i zemřel. A s tou vinou bych šel a zůstal. Ale tím, že mě Bůh zastavil, tak mi tím pomohl. Protože jsem uviděl, kam jsem se posunul. Uviděl jsem svoji zoufalost. A to, že dneska sedím ve vězení, je pro mě milost, protože všechno, co bylo, vyplavalo na povrch. Moje nepravosti byly vidět. Já jsem je vyznal, ale teď mám šanci žít dál a něco s tím udělat. A ten soud byl boží zásah do mýho života. Tak to bylo pro mě docela mocné svědectví, jak Pán Bůh někdy dává složité věci v životě. On by možná byl býval řekl, že to je složité, že prostě se dostal do komplikací, ale po několika letech řekl, ještě, že mě Bůh zastavil. A to, co zmiňoval jako nejdůležitější, je utekla mi ta bázeň před Bohem. Tak, to je všechno.